Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Suboli ju shoqëroj në 15 minuta vijues, fillimisht një me kryetitujt. Në Shqipëri shpallet gjendje jashtëzakonshme si pasojë e tërmeteve. Në Prishtinë vazhdojnë gërmimet për varrez masive. Një tërmet i fuqishëm prej 6 shkallësh godet Greqinë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekipet e shpëtimit në Shqipëri vazhdojnë të kërkojnë njerëz të bllokuar në ndërtesa të rënuara si pasojë tërmetit që goditi të martën këtë vend. Së paku 25 njerëz u konfirmuan të vdekur dhe mbi 650 të plagosur. Në linjë telefonike nga Prishtina kemi korrespondentin Arton Konushevci, i cili do të na njoftojë për më të rejat lidhur me këtë ngjarje. Përshëndetje Arton.
Përshëndetje nga Prishtina krenare.
Si është gjendja në Shqipëri pas tërmeteve të djeshme?
Krenare, nata ka qenë në panik në zonat e prekura nga tërmeti. Banorët e fshatit Human kanë kaluar natën në tendat e vendosur nga ushtria shqiptare. Shumë njerëz kanë ikur në qytetet e tjera të Shqipërisë nga frika se mund të ketë lëkundje të reja të tokës. Situata e njëjtë ka qenë edhe në Durrës, ku pas të shembjes të shumë objekteve të banimit, qytetarët e shumë kanë qëndruar në ambientet e hapura si dhe në stadiume futbolli. Ka pasur shumë pak qytetarë në për rrugë, në orët e vona të natës janë ndërprerë shumica operacioneve të kërkim shpëtimit për shkak të rrezikut nga shembja e objekteve të dëmtuara nga tërmeti. Aktualisht, siç njoftohemi nga kolegët tanë të cilët janë në Durrës, gjendja sot është edhe më e rëndë për banorët të cilët deri më tash, siç thonë ata, kanë shpresuar në nxjerrjen e personave të tjerë të afërm të gjallë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka shpallur gjendjet e jashtëzakonshme në Shqipëri. Ai arsyeton marrjen e masave të jashtëzakonshme duke shpjeguar se masat e tilla e krijojnë një nivel tjetër të qeverisjes për 30 ditë të ardhshme. Gjendja e jashtëzakonshme nuk është thjesht çështje financash, por është një sër masash që do të mirën, ka thënë Rama. Në ndihmë të autoriteteve shqiptare kanë mbritur ekipe të specializuara nga Kosova, Italia, Greqia, Turqia dhe shumë vende të tjera, të cilat dërguan ekipe të specializuara të kërkim shpëtimit dhe ndihmat e tjera financiare dhe ushqimore. Dita e sot me u shpallur ditëzi e kombëtare, po ashtu ditëzi është edhe sot në Kosovë. Krenari Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit të Shqipërisë ka bërë të ditur se vendi është goditur nga 523 lëkundje të tokës që nga goditja e madhe e mëngjesit të së martës. 4 lëkundje me të fuqishme kanë qenë me magnitudën mbi 4.5 përfshirë dhe ngjarjen kryesore të tërmetit nga magnituda 6.3. Ndërkohë 7 lëkundje janë me magnitudë 4.5 të Richterit. Rreth 17 lëkundje janë 3.5, 3.9 dhe pjesa tjetër janë poshtë kësaj magnitude. Pas tërmetit të fuqishëm të mëngjesit të së martës, Ministria e Arsimit të Shqipërisë ka njoftuar se mësimi në mbar vendin do të ndërpritet për 2 ditë.
E falenderojmë korrespondentin tonë nga Prishtina, Arton Konushevci, për të gjitha këto informacione. Pas lajmit për tërmet, gjithë rajoni është solidarizuar me Shqipërinë, sidomos Kosova, përmes mobilizimit për ndihmë nga më të ndryshmet. Tani lidhemi drejt për drejt me kolegun ton Tavlan Çena, i cili gjendet në pikën kufitare mes këtyre dy shteteve. Përshëndetje Tavlan.
Përshëndetje Krenare.
Si është situata në kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë?
Po Krenare, ne kemi pothuajse më shumë se një orë që kemi ardhur këtu në kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë në në pikën kufitare në Morinë dhe kemi parë disa persona dhe privatisht që kanë dërguar ndihma që janë mobilizuar temi me shoqëria ose klubet të ndryshme dhe kanë dërguar ndihma për qytetarët në Durrës dhe Thuman. Po ashtu momentalisht deri sa tani ne po flasim, do thotë kanë arritur këtu në pikën kufitare disa kamion të klubit të prodhuesve të Kosovës, të cilët janë të mbushur me gjëra ushqimore dhe gjëra të tjera të cilat do t'i dërgojnë për në Durrës. Po ashtu vlen të theksohet se do të thotë tani kështu kamion të vezël ose kamioneta kanë shkuar drejt Shqipërisë edhe nga Bujanorët, Lëvizja, Preshevë, sot që kanë ardhur në mënyrë të organizuar dhe kanë dërguar gjëra ushqimore në Durrës. ne kemi takuar edhe disa qytetarë të Kosovës të cilët ishin duke u kthyer do të thotë nga temi këto misioni tyre që kishin shkuar në Durrës dhe ishin kthyer do të thotë sot gjatë ditës, të cilët ishin një grup nga Rauvesi, të cilët kanë grumbulluar gjëra ushqimore dhe gjëra të tjera që kanë dërguar në Durrës. Po ashtu kemi takuar një familje nga Kosova e cila ka dalur këtu në pikën kufitare për të pritur një familje nga Shqipëria ku kishte qëndruar gjatë luftës në Kosovë dhe tani kemi kështu janë duke i pritur këtu, janë bërë bashkë dhe do të kthehen, do të shkojnë në Gjakov. Krenare pritet ende do të thotë të vinë edhe ndihmat e tjera, siç është paralajmëruar do të thotë si tash më herët klube të ndryshme edhe të sportit janë organizuar dhe kanë mbledhur gjëra ushqimore, baterie edhe gjëra të tjera për të dërguar në Durrës.
E falenderojmë korespondentin ton nga Kosova, Tavlan Çenaj, për të gjitha këto informacione. Ndërkohë, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemalmin Gjozi, tha për Radion Evropa e Lirë se pas lajmeve për nisje të një numri të konsiderueshëm të ndihmave nga Kosova, është duke u shqyrtuar mundësia e heqjes së taksës rrugore në autostradën Rruga e Kombit.
Taksa rrugës akoma po shikon dhe po negocion që të bëhet, sepse do mundohemi që kur janë individët është të vështirë, po kur janë të në grupe, do mundohemi që ta heqin.
Po sot një tërmet prej 6 shkallësh të Richterit goditi pranë ishullit grek të Kretës, njoftuan Instituti Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara dhe Qendra Gjermane për Gjeoshkencë. Epiqendra u regjistrua 41 kilometra larg ishullit. Qendra Gjermane për Gjeoshkencë tha se ajo ishte në një thellësi prej 54 kilometrash. Themi tani në Prishtinë, autoritetet përgjegjëse po i vazhdojnë gërmimet për të dytën ditë me radhë për një varrezë të dyshuar masive me mbetjet mortore të personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Gërmimet në kompleksin e Universitetit të Prishtinës së San Prishtina në kryeqytet kanë nisur të martën nga policia e Kosovës, njësia për krime luftë bashkë me prokurorinë dhe Institutin e Mjekësisë Ligjore. Ato kanë nisur pas marrjes së informacioneve nga disa qytetarë se në atë lokacion mund të ketë varrezë masive nga periudha e luftës së 1999 në Kosovë. Nga zhvillimet në botë, kemi veçuar lajmin se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është ftuar për të marrë pjesë në hetimet për shkarkim të tij që po zhvillon dhoma e përfaqësuesve e drejtuar nga demokratët. Nëse merr pjesë, Trump do të ketë mundësi të marrë në pyetje dëshmitarët. Faza e re e hetimeve kundër Trumpit vjen pas përfundimit të seancave publike një javë më parë.